Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу бейшемби 27 декабрь күнкү кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Мурдагы вице-премьер-министр экс-депутат Аскарбек Шадиев 10 жылга сыртынан эркинен ажыратылды.
Мынча көп байлыкты бизнес кылып, эгерде өз эмгеги менен жашаса да анча кыла албайт. Бул ошол кызматта туруп жасаган, же болбосо дагы башка жолдору болушу мүмкүн да.
Нарын районунун Миңбулак айылында Султан Сары жайлоосундагы алтын иштеткен кытайлык компанияга каршы акция болду. Украинада аскердик абал алынды. Бишкек шаардык мэриясы Бишкек баатырдын эстелигин орнотууга сынак жарыялады.
Эстелик орнотсо өзү, эгер акчасы болсо андан башка мындай өтө маанилүү иш калбаса анда кыла берсин. Бирок аны ошо кылып аткандабы же ошого чейин же ошодон кийинби баары бир жанагындай бир дискуссия кылып бир иш чара өткөзүп коюш керек да илимий.
Ушул жана башка темаларды алдыдагы 30 мүнөттө кеңири сөз кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Оболу соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ахматбек Элдибеков, Коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жана саясатчы Азимбек Бекназаров Апрель телеканалын сотко берди. Бул тууралуу телеканалдын директору Дмитрий Лужников өзүнүн Facebook-тагы баракчасына жазды. Бул маалыматты Кыргызстандын социал-демократиялык партиясынын өкүлү Кундуз Жолдубаева да ырастады.
Алмазбек Атабаевдин атына андай билдирүү соттон келип түшө элек. Билдирүү ушул Апрель телеканалынын башкы директору Дмитрий Лужниковдун атына келип түшүптүр. Ошол баракчадан биз билдик, Келдибеков, Дүйшөбаев, Бекназаров үчөө сотко кайрылышыптыр. Жалпысынан алар 18 миллион сом талап кылып жатышат.
Деди Кундуз Жолдубаева. Жогорку соттун басма сөз кызматы бул маалыматты азырынча тастыктай элек. Буга чейин Келдибеков жергиликтүү Нур ТВ телеканалындагы маегинде экс президент Алмазбек Атамбаевдин соңку айткандары боюнча аны сотко бере турганын билдирген. Мурдагы президент Атамбаев Апрель телеканалындагы маегинде Ахматбек Келдибековду коррупцияга байланыштуу айыптаган. 14 декабрда Келдибеков Кыргыз Тудей сайтын сотко бергени да белгилүү болгон. Келдибеков Кадыр Баркмашек келтири деген арыз менен бул сайтка 1 миллион сом доо койгон. Президент Сооронбай Жээнбеков сот реформасына тоскоолдук кылгандар жазалана турганын эскертти. Ал мындай оюн 27 декабрда Аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн соттук реформа боюнча кеңештин жыйынында айтты.
Ойлобогула, бул тоскоолдук учурап, анан жүзөгө ашпай калса жөн эле кылам деп баарың жооп бересиң. Эгерде реформаны үзгүлдөккө учуратсаңар, жоопсуз калган киши болбойт. Өзүңөрдүн, балаңардын, үй бүлөңөрдүн келечегине кандай кам көрсөңөр, ошондой кам көрүп мамиле кылгыла.
Деди президент Жээнбеков. Жыйындын күн тартибинде эки маселе: соттук реформанын алкагында кабыл алынуучу айрым чаралар жана жарлыкты ишке ашыруунун жүрүшү каралды. Мындан сырткары райондор аралык соттор, тергөө судьясынын укуктук макамы, жаңы жарандык процессуалдык кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү жана судьяларды ротациялоо жөнүндө 4 мыйзамдын долбоору каралды. Кыргызстанда сот реформасын ишке ашырууну мамлекет жетекчилери 2010-жылдан бери убада кылып келатат. Бирок бул убаданын ишке ашпай жатканын оппозиция менен жарандык коом буга чейин көп эрет сынга алышкан. Орусиянын Хабаровск шаарында бейшемби күнү бир киши граната жардырып, андан өзүнүн өмүрү кыйылды. Дагы 3 адам жаракат алганын орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында шектүү шаардагы өндүрүш базасындагы павильондордун бирин тоноп жатканда аны базанын кызматкерлери көрүп калышкан. Алар шектүүнү кармоого аракет кылышканда ал гранатасын жардырып жиберген. Бул окуядан жаракат алган 2 эркек жана 1 аял ооруканага жеткирилди. Жергиликтүү полиция аймакты курчоого алды. Окуянын чоо жайы боюнча бийлик өкүлдөрү толук маалымат бериши элек. Орусиянын аймактарында бул сыяктуу жардыруулар буга чейинде катталган. 31 октябрда Архангельск шаарында 17 жаштагы жергиликтүү тургун ФСБнын жергиликтүү башкармалыгынын киребешинде колго жасалган жарылуучу жабдыкты жардырып жиберген. Андан федералдык коопсуздук кызматынын 3 кызматкери жаратылган. Шектүү жардыруудан көп өтпөй биринчи жардам көрсөтүлүп жаткан учурда каза тапкан. АКШнын президенти Дональд Трамп Ирактагы күтүүсүз сапарынан кийин Германиядагы америкалык базага келди. Анын учагы 27 декабрда Рамштайн аба базасына кондо. Трамп базада ондогон америкалык аскерлер менен учурашып сүрөткө түштү. Бир күн мурда президент Трамп жана анын жубайы Мелания Трамп алдын ала жарыяланбаган сапары менен Ирактагы Аль-Асад аскердик базасына барган. Ал Ирактагы америкалык аскерлердин алдында сүйлөп жатып, АКШ бул өлкөдөгү күчтөрүн чыгарбай турганын айтты.
There will be a strong, deliberate and orderly withdrawal.
АКШнын күчтөрү Сириядан жакшы ойлонулган тартип менен чыгарылат, абдан жакшы пландалган жана мыкты уюштурулган тартип менен. Ошол эле маалда Ислам мамлекети тобунун кайра баш көтөрүүсүн алдын алуу, АКШнын кызыкчылыктарын коргоо жана Иранга көз салып туруу үчүн Америкалык күчтөр Иракта кала берет, деди Трамп. Иракта АКШнын бир нече аскердик базасы бар, алардагы аскерлердин саны 5000 тегерегинде. 19 декабрда Трамп алдыңкы айларда америкалык аскерлер Сириядан чыгарыларын айтып, бул чечимин өлкөдө Ислам мамлекеттеги экстремисттик тобу кыйроого учураганы менен түшүндүргөн. Мамлекеттик айыптоочу жогорку кеңештин мурдагы депутаты Музаффар Исаковдун үй мүлкүн мамлекетке чегерүү менен 12 жылга эркинен ажыратууну соттон сурады. Ошол менен катар сот залынан камакка алуу өтүнүчү келтирилди. Бул маалыматты 27 декабрда башкы прокуратуранын басмасыз кызматына азаттыкка ырастады. 26 декабрда Сузак райондук соту мурдагы депутаты Музаффар Исаковго байланыштуу ишти кароону уланткан, бирок чечим чыга элек. Башкы прокуратура Исаковго 2017 жылы кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси негизинде кылмыш ишин козгогон, ага Жалал Абад облусунун Сузак райондагы Ташбулак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турганда 315 мыйзамсыз токтом чыгарган деген айып коюлган. Исаков айыптарды четке кагып келатат. Кантсе да борбордук шайлоо комиссиясы 26 декабрда Исаковдун жазган арызынын негизинде аны депутаттык мандаттан ажыраткан. Египеттин мурдагы президенттери сот залында жолугуштум. Шаршемби күнү Мухаммед Мурсинин иши боюнча Каирдеги соттук териштирүүдө Хосни Мубарак күбө катары көрсөтмө берди. Мурдагы президент Мурси жана башка мусулман агайындар кыймылынын мүчөлөрү 2011 жылдын башында араб жазы окуяларынын маалында полиция кызматкерлерин өлтүрүшкөн, камактан качышкан жана башылмандыкка жол беришкен деп айыпталып жатышат. Бул окуялардан улам өлкөнү 30 жыл башкарган Хосни Мубарактын бийлиги кулатылып, өлкө башына мусулман агайындар келген. 90 жаштагы Мубарак 26 декабрдагы сотто жасаган билдирүүсүндө алган кыймылга Египетке Газа тилкесинен өткөн 800 киши чоң салым кошконун айттым. Айнура.
Рахмат, соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырып жатты. Жаңылыктардын кеңири топтомун аттагыдай эле Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп отуруңуздар. Аба ырайы жөнүндө маалымат: эртең 28 декабрда түнкүсү Нарын облусунун кээ бир райондорунда жана Ысык Көл облусунун чыгышында бир аз кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт, жолдор тайгалак болот. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 0 градусун айланасында. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарын дубанында түнкүсүн 19-24 градуска чейин, күндүз 10-15 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот. Аван температурасы түнкүсүн 5-7 градус суук, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы вице-премьер-министр, экс-депутат Аскарбек Шадиевди 10 жылга сырттан эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу өкүм чыгарды. Ал Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыкка бөлүнгөн акчага байланыштуу жана чек араны мыйзамсыз өткөнү үчүн күнөөлүү деп табылды. Эми мурдагы жогорку жетекчи менен жакындарына катталган дээрлик 2 миллиард сомдук үй мүлк мамлекетке чегерилет. Коомчулукта Шадиев мындай көп мүлктү кайдан тапкан деген суроого баш катыргандар көп. Экс-депутат апрелде Кыргызстандан качып кетип, эл аралык издөөгө жарыяланган. Анын иши боюнча соттук териштирүүлөр айыпталуучунун катышуусуз өттү. Толугураак Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Мурдагы биринчи вице-премьер-министр жана жогорку кеңештин экс-депутаты Аскарбек Шадиевге карата сот чечими 25 декабрда чыкты. Ишти караган соттук коллегиянын төрагасы Эмиль Кайыпов Шадиевди бардык айыптар боюнча күнөөлүү деп тапты. Ага ылайык, мурдагы чиновниктин үй мүлкү мамлекеттин карамагына өткөрүлүп, күчөтүлгөн тартиптеги колонияда жазасын өтөшү керек. Соттун чечиминде Шадиев жана анын жакындарынын конфискациялана турган мүлктөрүнүн тизмеси жазылган. Алардын жалпы суммасы 1,852,000,000 сомдон ашык.
Карвен 4 сезона, Аква Инвест Плюс, Карвен Групп, Ортосой айылында жайгашкан аларча комплексиндеги 2 жеке турак үй, Бишкектин Манас проспектисиндеги 11-чи даректеги кеңсе, Toyota Land Cruiser 150 үлгүсүндөгү жол тандабас, коммерциялык банктардагы Шадиевке тиешелүү 5954 доллар, Асель Шадиевага таандык 57,069 доллар.
Соттун чечиминен кийин эл арасында Шадиевдин байлыгына таң калгандар көбөйдү. Ал айрыкча социалдык тармактарда кызуу талкууга түштү. Айрымдары Шадиев мурдатан бизнесте жүргөнүн, ийгиликтүү ишкер экенин айтып, аны коргоп чыгышты. 2 миллиард сомго жакын байлыкты Аскарбек Шадиев жана анын үй бүлөсү маңдай тер менен тапканына ишенбегендер да бар. мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу боюнча эксперт Бакыт Рыспаевдин пикиринде Шадиевдин байлыгы Кыргызстанда мамлекеттик кызмат оңой жана мыйзамсыз байуунун булагына айланганын айгинеледи.
Мынча көп байлыкты бизнес кылып, эгерде өз эмгеги менен жасаса да анча кыла албайт. Бул ошол кызматта туруп жасаган же болбосо дагы башка жолдору болушу мүмкүн да.
Аскарбек Шадиевдин өзү жана анын жакындары конфискациялана турган мүлктөр тууралуу комментарий бере элек. Шадиевдин Кыргызстандагы үй бүлө мүчөлөрү менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Анын адвокаты Учкун Каримов соттун чечиминин үстүнөн жогорку инстанцияга даттана турган назаттыкка билдирди.
Сот чечимин алып туруп ошол менен тактайбыз да. Соттун чечимин уктум элем, бирок колго алып туруп дагы бир сыйра окуп туруп чечебиз да.
Ошол эле маалда Учкун Каримов Шадиевдин бул мүлктөрү кайдан чогулганы тууралуу түшүндүрмө берген жок. Ал эми УКМК буга чейин азаттыкка Шадиев качканга чейин мүлкүнүн көбүн сатып жиберген деп билдирген. Жалпысынан мурдагы аткаминерге карата 3 кылмыш иши козголгон. Анын бири КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы жогорку кеңеш бөлгөн 30,000 доллардын уурдалышы менен байланыштуу. Чуулгандуу бул иш ачыкка чыккандан кийин Аскарбек Шадиев Кыргызстандан табышмактуу жагдайда качып кеткен. Анын эртеси Шадиевка дегенде кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу, андан кийин чек арадан мыйзамсыз өткөн деген негизде экинчи иш ачылган. Үчүнчү иш кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу же адалдоо боюнча козголуп, сырттан айып тагылган. Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин баары 2004 жылдан тартып топтогон байлыгы, тапкан ташыган кирешеси тууралуу декларация толтурушат. Бирок аткаминерлердин мал мүлкүн жаап жашырып, ачык көрсөтпөгөнү жыл сайын ачыкталып келет. Мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы жетекчиси Чолпон Кулаарбаев Шадиевдин иши мамлекеттик кызматкерлерге сабак болушу керек деп эсептейт.
5000 ашык мамлекеттик кызматкерлердин декларациясы туура эмес деп административдик жаза алды деп атпайбы. Эми ошол жогорку кызматтагы кызматкерлер ошондой болгон учурда өзүлөрү эле арызын жазып кызматтан кеткен оңдо.
Аскарбек Шадиев Кыргызстанда жүргөн кезинде Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлык үчүн бөлүнгөн акчанын уурдалып кеткенине өкүнөрүн айткан, бирок өзүнүн жоопкерчилиги тууралуу дооматтарды четке кагып келген. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Нарын районунун Миң Булак айылында 300 ашык киши Султун Сары жайлоосундагы алтын иштеткен кытайлык компанияга каршы чыгышты. Алар алтын казгандарды жаратылышты талкалап жатат деп айыптап, токтоосуз жайлоодон чыгып кетсин деген талап коюшту. Компаниянын өкүлдөрү ал жыйынга барышкан жок, бирок Нарын району акими жана бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров катышты. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Өзүбүз Кыргызстан өзүбүз иштеткенчекти жер үстү чукуп айлап койсок деген түшүндө кышка чакырамын. Алган өзүбүз чечти.
Миң Булак районунун маданият үйүнө чогулгандар Султун Сарыда кен казуу жана чалгындоо иштерин жүргүзүп жаткан кытайлык Жоржи Майнинг компаниясынын ишин токтотууну, айылдык кеңештен буга байланыштуу токтомду жокко чыгарууну талап кылышты. Жыйынды уюштургандардын бири Кубаныч Эсенов талапты кытайлык компания убадасына турбай жатат деп негиздеди.
Окуучуларды, адистерди даярдайбыз деген убадалары бар болчу, аларды эч кандай аткарган жок. 95% жумушчу биздин айылдан куралат деген сөздөр бар болчу. Бүгүнкү күндө 95% жумушчу кытайлардан түзүлүп жатат да. Мына өздөрүнүн турган убадаларына берген убадаларынын эч кандай туруп келген жери жок да буякта.
Жыйынга катышкан 300 чамалуу кишинин 50 жакыны Кытай компанияны аймактан чыгарууга, жаратылышты коргоп калууга үндөштү. Нааразы тараптын чакыруусу менен жыйынга келген саясатчы Адахан Мадумаров элди сабырдуулукка чакырды.
Мына айтып атпайбы, жетим жесирлерге жардам берип атат деп биз Кытайдын пешине намаз окушубуз керек экен деп. Колунда жокторго жардам берип атат, көмүрүн алып берип атат деп Кытайга барып рахмат айтып сыйынышыбыз керек экен деп. Улакчыларыбызды улак чаптырып атат деп сыйынышыбыз керек экен деп. Бул жакшы эмес. Негизи жакшы эмес.
Бирок Миң Булак айылына чогулгандар алтын комбинаттан чыккан саркынды суу жайлоонун суусуна кошулуп, аны мал менен кошо ошол жердеги малчылар кошо ичип, ден соолукка олуттуу зыян тийгизэрин айтышты. 1500 гектар алтын кенин иштетип, комбинат курмакчы болгон Жоржи Майнинг компаниясынын өкүлдөрү бул чогулушка келген жок. Жыйындын акырында нааразылар өзүнүн талаптарын кагаз бетине түшүрүп, аны райондун акими Семетей Черикбаевка тапшырды. Өкмөттүн өкүлдөрү менен чогуу иштешүү үчүн 4 айылдын 15 активисинен турган атайын комиссия түзүлдү. аким бул талаптарды жогорку бийлик бутактарына жеткирүүнү убада кылды.
Сөзсүз түрдө мына мен Аманбагач бүгүн эртең атайын жыйынып тапшырган. Мен ушуну кандай болсо үндөрүн ошол бойдон Аманбагач жеткирем. Андан сыгары өзүбүздө да биз милдет бар, ОПС деп коет. Мына азыр мен чыгып эле азыр тапшырма бердим. Адистерим ОПС даярдап атат. Саясий акыбал жана эмне суроолор койду. Ушул бүгүнкү суроо талаптарды кошуп туруп биз өзүбүз күнүгө эле милдеттүүбүз. Негизи эле биз ар бир күнү эмне болуп атат райондо маалымат жеткирип турабыз жетекчилерге. Сөзсүз түрдө бүгүн жеткиребиз.
Солтон Сары жайлоосунда жайгашкан Алтын Кени Нарын районунун эмгекчил жана Миңбулак айылдарына карайт. Аны казууга лицензия алган кытайлык Жоржи майнинг компаниясы Миңбулак айылына 10 жылдын ичинде 40 миллион сомдун тегерегинде соц пакет төлөгөн. Анын эсебинен миңбулактыктар айылына айыл чарба техникаларын сатып алып, өзүнчө МТС түзүп алышкан. Мындан сырткары айылга барган 10 чакырымга жакын жол ушул социалдык пакеттин эсебинен асфальтанган. Компания Солтон Сарыда кен казуу жана чалгындоо иштерин жүргүзүш үчүн мамлекеттик геология агенттигинен лицензияны 2008-жылы алган жана анын негизинде 2018-жылы кен иштетүүчү комбинат куруп баштамак. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Сиздер Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Саясатчылар Келдибеков, Дүшөбаев жана Бекназаров Апрель телеканалын сотко беришти. Президент Сооронбай Жээнбеков сот реформасына тоскоолдук кылгандар жазалана турганын эскертти. Орусиянын Хабаровск шаарында бейшемби күнү бир киши граната жардырып, андан өзүнүн өмүрү кыйылды. АКШ президенти Дональд Трамп Ирактагы күтүүсүз сапарынан кийин Германиядагы америкалык базага барды. Кыргызстанда балдар адабияты багытында республикалык сынак жарыяланды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыз болот. Уктуруубузду эле аралык тема менен улантабыз. Украинада аскердик абал алынды. Президент Петр Порошенко бул тууралуу кечээ улуттук коопсуздук кеңешинин жыйынында билдирди. Президент Порошенко билдиргендей, өлкөнүн 10 облусунда 26 декабрда түштөн кийин аскердик абал токтотулду. Мамлекет башчы мындай чечимди бүгүнкү кырдаалды анализдеп чыгып кабыл алганын белгиледи. Буга чейин премьер-министр Владимир Гройсман Орусия жактан ачык аскердик агрессия байкалбаса, өзгөчө абал алынаарын айткан. Коопсуздук кеңешинин ошол эле жыйынында Порошенко Орусияга каршы санкцияларды кеңейтүү долбоору даярдалганын билдирди. Жазалоочу чаралар жикчилердин Донбасс жана Луганск автономдуу аймактарында шайлоо өткөрүүгө, Керч кысыгындагы инцидентке тиешеси бар адамдарга каршы колдонмокчу. Президент Орусиянын мамлекеттик думасы Азов деңизиндеги окуяларга саясий колдоосун билдирүүдө. Андыктан Бирдиктүү Орусия жана ЛДПР партияларынын айрым депутаттарына да санкция салуу каралып жатканын айтты.
Украина никогда не відмовится від використання своїх азовських портів, в тому числі військових.
Украина эч качан Азовтогу портторун, анын ичинде аскердик кемелери тарабынан колдонууну токтотпойт. Чындык, мыйзам. Өзгөчө эл аралык мыйзамдар биз тарапта, эл аралык колдоо биз тарапта. Биз бар дипломатиялык ыкмаларды пайдаланабыз.
На нашому боці підтримка світу, і ми задіємо для цього всі політико-дипломатичні способи.
Орусия менен чектеш 10 облуста 28 ноябрда Керч кысыгындагы окуяга байланыштуу аскердик абал киргизилген. Украин бийлиги өз чечимин Орусия Федерациясынын куралдуу күчтөрүнүн ири масштабтуу басып келүү коркунучу менен түшүндүргөн. Анын алдында 25 ноябрда украиналык аскердик 3 кеме Крым менен Орусиянын түштүк аймагын бөлгөн кысыкта орус аскерлеринин чабуулуна туш болушкан. Киев алар Орусия жарым аралдын аннексиясынан кийин өзүнүкү деп атаган тилкеден чыгып кеткенден кийин аткыланган деп ырастоодо. Ал эми Москва кошуна өлкөнүн кемелери алдын ала эскертүү бербестен Керч кысыгынан өтүүгө аракеттенип Орусиянын сууларына сүзүп барганын айтып келатат. Украина кысыктан өтүү үчүн кемелери уруксат алууга милдеттүү эмес деген жообун кайтарган. Бир ай бою Украина армиясы, улуттук гвардия жана коопсуздук кызматынын аскерлери толук даярдыкка келтирилип турду. Аскердик абал тууралуу мыйзамдын алкагында Украина ошондой эле Кара деңиздеги портору, атомдук станциялар өңдүү стратегиялык объектилерди кайтарууну күчөткөн. Андан тышкары Орусиянын 16 жаштан 60 жашка чейинки эркек жарандарынын өлкөгө кирүүсүнө чектөө киргизилген. Украин жетекчилиги ачык жаңжалдын коркунучу кала берүүдө дегени менен аскердик абалды узартпоону чечти.
Мен ачык эле айтайын, шайлоо болбосо биз Верховная Рададан аскердик абалды узартууну сурайт элек. Бирок бир ай ичинде аскердик тирешүү күчөп турган маалда биз коргонуу жөндөмүбүздү кыйла бекемдеп алдык.
В том числе и на международной арене.
Ошол эле маалда Коопсуздук кеңешинин катчысы Александр Турчинов кошуна өлкө тараптан агрессияга жол берилсе, аскердик абал мындай жумшак болбойт деп эскертти. Обода Азаттык радиосу эми Борбор-Азия окуяларынан Орусияда 345 миң тажикстандык мигранттын тагдыры белгисиз болууда. Бул тууралуу Тажикстандын парламентинин Жогорку палатасынын спикери Мухаммедсаид Убайдуллоев билдирди. Расмий маалыматка караганда, учурда Орусияда 1 миллиондон ашуун тажикстандык мигрант иштейт. Кошуна өлкөнүн мигранттарынын абалы тууралуу Лаза Жаныбек кызынын баянында сөз болот.
И мы говорим, что
25 декабрда тажик парламентинин жыйынында спикер Мухаммедсаид Убайдуллоев Орусияда 345 миң тажикстандык мигранттын тагдыры аныкталбагандыгын айтып чыкты. Спикердин айтымында алар Орусияда миграциялык каттоого турган эмес, депортацияга да кабылбаган. Алардын бир бөлүгү орус жарандыгын алып тажик бийлигине кабарлабай коюшу да ыктымал. Расмий Душанбе Орусияда мыйзамсыз жүргөн мигранттар депорт болуудан коркуп, өздөрү жөнүндө кабарлашпоодо деп эсептөөдө. Аларды ачыкка чыгаруу үчүн тажик орус тарап миграциялык мунапыс тууралуу макулдашууда. Расмий маалыматтарга ылайык, азыркы кезде Орусияда 1 миллион 150 миңден ашуун тажикстандык мигрант иштейт. Алардан тышкары 226 миң тажик жараны кара тизмеге алынып, Орусияга кирүүгө убактылуу тыюу салынган. Москвадагы тажикстандык коомдук ишмер Уткер Умарбакиев тажик бийлигинин Орусиядагы мигранттарга көңүл бура баштаганын жакшы жашаган катары баалайт. Ошол эле маалда ал Орусияда тажикстандык мигранттарды мыйзамдаштырып ачыкка чыгарууга орус бийлиги да кызыктар болушу керек деген ойдо.
Кыргызстан менен Молдовадан кийин тажик өкмөтү Орусиядан тажикстандык мигранттарга мунапыс сурап жатканы жакшы көрүнүш. Мухаммедсаид Убайдуллоев мырза өзү Москванын бийлик төбөлдөрү менен жакшы байланышта. Бул маселени өзү көтөрүп, аны чечүүгө аракет кылып жатканы да жөн эмес. Анын колунан келчү нерсе Орусиядагылар да түшүнүшү керек. Орусия жумушчу колдорго муктаж. Орус өкмөтү бул жакта иштөөгө кызыктар адамдарга талаптарды оорлотуп, мыйзамсыз мигранттар деп жектей берсе, жаңыларды кайдан алат? Борбор Азия деле резиновый эмес да. Ошон үчүн мунапыс берип, кара тизмеден чыгарып туруу керек.
Орусияда тажикстандыктарга миграциялык мунапыс 2017 жылы март-апрель айларында да берилген. Анда 100 миңден ашуун тажикстандыкка Орусияга кирүүгө уруксат берилгени расмий кабарланган. Бирок миграция боюнча адистер менен укук коргоочулар анда иш жүзүндө миграциялык жеңилдиктерди 10 миңге жетпеген тажикстандык гана колдонуп калууга жетишкенин айтып келишет. 1997 жылы Орусия менен Тажикстандын ортосунда кош жарандуулук боюнча келишим кабыл алынган. Айрым эксперттер бул арада 300 миңдей тажикстандык орус жарандыгын алганын айтып, учурда Орусияда дайыны белгисиз делген 345 миң тажикстандыктардын бир бөлүгү эбак орус паспортуна өтүшкөнүн болжошот. Ал эми Москвада мигранттардын укуктарын коргоп жүргөн Каринжан Йоров бир гана миграциялык мунапыс күмүскө жүргөндөрдүн көйгөйлөрүн чечпейт деген ойдо. Йоров Орусияда 350 миңдей тажикстандыктын миграциялык мыйзамдарды сактабай күмүскө жүрүшүн өлкөдөгү экономикалык абал, улам катаалдаштырылган миграциялык талаптар менен байланыштырат.
После того, что ежегодно поднимается уже оплата
патенттин баасы жылына кымбаттап жатат. Мигранттардын Орусияда тапканы көбөйгөн жок, тиричилиги кымбаттады. Доллар көтөрүлүп, рубльдун куну түшүүдө. Орусияда тажикстандыктар мыйзамдуу жүрүүгө умтулуп, патенттин акысын калтырбай төлөсө да, жашаган жерге каттоого туруу деген бар. Ал белгилүү нерсе. Турак жай ээлери мигранттарды каттоого койбойт. Бул мыйзамды дагы катаалдаштырып, юридикалык каттоого турууну тыйып коюшту. Көбүнө иш дагы дайыма боло бербейт. Анан мигрант кенедей бир административдик айып үчүн өлкөдөн чыгарылып калышы мүмкүн. Мындай шарттарда бир гана тажикстандыктар эмес, башка мигранттар дагы миграциялык эрежелерди сактабай коюуну туура көрүп жатышпайбы?
Например, в Москве, Московской области.
2015 жылдан тарта Орусияга визасыз келген чет өлкөлүктөр иштөөгө патент сатып алып, айына акы төлөп турушу керек. Патентсиз иштеген мигранттарга 7000 рубль айыппул, 3-5 жылга өлкөдөн депортациялоо жазасы каралган. Октябрдын аягында Москванын мэри Сергей Собянин шаардын бюджетине мигранттардын патенти менен салыктарынан 14 миллиард рубльга чейин киреше түшкөнүн билдирген. Келерки жылдан тарта Орусия боюнча патент дагы бир кыйла кымбаттап, Москвада патенттин акысы 5000 рубльды түзмөкчү. Орусиянын борбордук банкынын маалыматы боюнча 2017 жылы мигранттардын Тажикстанга акча которуулары мурунку жылга салыштырмалуу 600 миллион долларга көбөйүп 2 миллиард 536 миллионду түзгөн. Адистердин баалоосунда тажик мигранттар арнын акча которуулары өлкөнүн бюджетин 37% толтурууда. Лазат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаардык мэриясы Бишкек баатырдын эстелигин орнотууга сынак жарыялады. Анын негизинде 18 адамдын долбоорлору каралып жатат. Улуттук тарых менен идеологияны эстеликтер аркылуу даңазалоо жетиштүүбү? Деги эле эстеликтердин канчалык мааниси бар? Бул оңдуу суроолорго кабарчыбыз Альбина Сулайманова жооп алууга аракет кылды. Бишкек баатырдын эстелигин орнотуу боюнча Бишкек шаардык мэриясынын апрель айындагы буйругуна ылайык, Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасы 2 ай мурун ачык сынак жарыялаган. Анын негизинде бүгүнкү күндө 18 архитектордон эстелик жасоо сунушу келип түшкөн. Алардын эмгегинин эскиздери менен аталган ишканада 18 январга чейин таанышууга болот. Сынактын жыйынтыгы 21 январга белгиленгенин Азаттыкка Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасынын топонимика жана эстеликтерди каттоо сектордун баш кадиси Жылдыз Талантбекова билдирди.
Азыркы учурда конкурстун катышуучулардын жумуштарын Бишкек шаарынын башкы архитектурасынын сайтына жана Facebookта элдин талкуусуна койдук. Ошол общественное обсуждение бүткөндөн кийин экинчи турга өткөрүлөт. Топонимика жана эстеликтерди бөлүккө калтыруу боюнча комиссиянын кеңешмесинин чечимине ылайык, Бишкек баатырдын эстелигин орнотуу үчүн Чүй проспекти, Эркиндик бульвары боюнча жерде орду аныкталынып, ошол жерде эстелигин орнотулсун деген чечим кабыл алынган.
Бишкек баатырдын эстелигин орнотуу Солтоо жана Бишкек баатыр коомдук бирикмелери тарабынан 2012 жылы эле демилгеленген, бирок эстелик орнотулчу жер тилкеси чечилбей келген. Айкелге жалпысынан 8 миллион сомдой каражат жумшаларын Бишкек баатыр коомдук бирикмесинин төрайымы Жамиля Алымбекова билдирди.
Марафон өткөргөнбүз 12 жылчы. 7 миллион акча түштү. Жер маселеси көпкө чейин чечилбей, биз ушул убакка чейин эстеликке колубуз жеткен жок да кыскасы. Жалпы каражатыбыз мына 8 миллион каражатыбыз бар. Анан кийин ошол каражат жетет го деген ойдобуз.
Жамиля Алымбекова Бишкек баатырдын түз урпагы болорун айтууда. Ал кошумчалагандай, Борбор калаанын атын алып жүргөн Бишкек баатыр 1702 жылы аксы Ала Бука өрөөнүндө туулуп, Чүй өрөөнүндө турукташып 72 жашында көз жумган. Анткен менен тарыхый инсан экендиги айтылып жүргөн адамдын жашап өткөндүгүнөн күмөн санагандар арбын. Мындан улам эстелик орнотоордон алдын ал адамдын бейнесин тактап алуу керек, дейт тарых илимдеринин доктору Ташманбет Кенен Сариев.
Тарыхта иш жасагандар фигуралар жөнүндө артык материалдар жок да. Негизинен канчалык кара материалдар бар, ошон үчүн тарыхый логикага салыштырып канчалык материалдарды анын инсандык бейнесин, анын кылган иштерин тактап койгон жакшыбы дейм да. Жөн эле жомок окшоп калбасын үчүн жакшынакай омоктуу бир конференция өткөзүп, ал жерде тарыхчылар, фольклористтер катышышы мүмкүн. Ошондо бир кайсы бир деңгээлде калыпка түшөйүн деп калат да. Эстелик орносоор өтө берсин, эгер акчасы болсо андан башка мындай өтө маанилүү иш калбаса андай кыла берсин. Бирок аны ошо кылып аткандабы же ошого чейин же ошодон кийинби, баары бир жанагындай бир дискуссия кылып бир иш чара өткөзүп коюш керек да, илимий.
Тарыхчылар арасында деле Бишкек баатырын жашап өткөндүгү тууралуу эки ача пикирлер айтылып келет. Мынтип күмөн санагандардын арасында кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиев да бар. Драматург бул жаатта кеп кылып жатып, тарых менен идеологияны эстеликтер аркылуу даңазалоо туура эмес деген көз карашын билдирди.
Идеология деген мына биздин Манас баш мыйзамдын милдетин аткарган. Идеология бул элдин өзүнүн үрп адаты, салты, психологиясы менен байланыштуу болуш керек. Эстелик коюлчу нерселер бар. Маселен, 16-жылдагы көтөрүлүшкө эстелик коюунун кажетиң эле туура болот. Азыр ойлоп көрсөк, көчө-көчө сайын эле айылды карасыңар, бирден баатыры чыгып атат, бирден эки. Өзөрүнүн ата тегинде тууганы болсо, анан той бере коюп эле баатыр кылып атат, анын баарына эч кажети жок. Бишкек баатырдын баары жогунда такыр мынан элекмин да.
Анткен менен окумуштуу тарыхчы Мурат Иманкулов Бишкек баатырдын жашап өткөнү чындык экенин айтып, ага эстелик орнотуу парз деп эсептейт.
Ал адамдын болгондугу реалдуу чындык, ошондуктан атын алып жүргөн адамдын эстелигин тургузуп коюу бир жагынан алганда
ал адамдын алдында бар. Толгон Токой майда чүйдө баатырларга, Октоолоттун баатырларын эстеп туруштан караганда анын аты чоң нерсеге татыктуу болот да.
Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасынын маалыматына ылайык, Борбор калаанын өзүндө эле аттуу баштуу делген 122 адамдын эстелиги бар. Кыргызстанда тирүү туруп өзүнө айкел жасап алгандар да кездешет. Альбина Сулайманова, Азаттык.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды azatik.org сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин бейшемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.